Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matundu bingi batata mama bandeko bino bae bosuri baku ya kolanda biso to tombele bino bolandi bolamu peto pesi bino mbote na kombo ya lolaka lwakimia lolaka okapi bukuse wasango bato tukumi bale na motoba babo mama ki baike bazali komona na te na bitumba bibakoti selaki ba ADF kuna na oicha na ingumba bukavu ba station esili lisusu kofongola bikuke bia yango mpeko teka sima ya kopesa bango talo ya sika ya carburant. Boloko enene ya Egumba Bunya ezwi ndako ya sika etungami na Monusco pona kobomba bana bake bakangami zambi ya kobuka mibeko. Solo na territoire ya Beni ba civil tukuba bale na motoba ba bomami mpe zomi ba sokisami ba pota makasi mpe bato baike bazali komona na teba mimami na bisika biyebani te. Motango mopesami zambi mozali mwa mwatango na Mobomano, Mosalamaki na Butu, na Batombo kiba ADF, na Oicha, na ba kilometre Tukumisato, na Beni. Mambi, mazali malamute, na territoire mpe, misala, misalamite, utatongo, ya mokoloma, Mosalami bale, bolaibwa sango, eye, epaina yo, Mark, Marofi.
Se, obangonga isato ya Butu, de Batombo kiba kotaki omboka okalatie masosi, wapi babomaki batu tuku ibale na motoba, obibundeli ya bokoko, uetenye kea kalatie masosi toloba na pamal, batu sa mboya libota yoko babo mamaki, basusu mwambe oeteni eke ya kalatie kafeza, pe basusu zomi na moko onzinga ya biteni biye ya kalatie masusi. Ndako ya kotala kama mpia baimboka, ebanzi ete litangilie likokiko bakisa mapo ete, ezaline bele ya batu bazali ya komono no nainote. Mwakambe wetando beni, pe baindako ya bukengi, bakomaki obisika ya makama, bazwaki bibembe, pe komemango ondako ya bukengi linzoto ezanga pema ya lupitalo ya Oicha. Utatongo oyo, mbelinga mbelinga, pe milulu mwakanda mikomono no bisika biso na Oicha pe misala miso mizalia kukangema. Ebele ya bilenge na kanda ya makasi bako zala o babalabala pona kopame la bobo miboye ya batumbo kiba ADF. Baibo kengi, bakembi si bozali na bango okati ya mboka Oicha. Uta Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Sangwe suwa kopesa binu ezali na Engumba Beni o etuka Nord Kivu epai wapi Societe Civile ya Mamove Sengi baba kisa motango mwa misalami ya mapinga ma ekolo na biso mpe e ya Uganda mpona kobundisa ba ADF pe kobasuki sanye. Kolandana na Societe Civile eye batombo kiwana bazali kokende kuna na territoire ya Beni epai wapi bazali kobundisa ba civil. Mokambi wabango kinoso katuo azali kosenga mapinga mazala na ba lokalite itenzike ezomi na etandoana. Kaka kolandana na bitu mba mpe mobomano mosalama ki mokolo mwa mosala moko mpona ko mona mwa mibale na lokalite ya Oicha batombo ki ba ADF esika wapi babomaki bato baike mituka misato mitinda maki na masanga makosunga ka bato ya Nations Unies ezalaki komema biloko bya kolia mpe bisaleli mpona kosunga bakimi bitumba mituka mina mitumba maki na biloko kati bachaki yango moto na bilenge bazalaki na kanda mokolo mwa mosala mibale na Oicha batombo ki mpona mobomano mwa bato tuku babale na motoba. Ezala ki ba jip mibale ya ONG ekosala kamizala kuna moko wa batambo simitu ka eba tumbaki. Aboya ki batanga kombo na ye alobi asosolite lolenge nini. Ata so ki bazali na kanda pa kukiko tumba biloko bia koli ya mpe bisaleli bia bakimi bitumba. Totikalise na Nord Kivu bakambi ba Societe Civile ba moni mpasi na eyeba bengi kozanga kopesa maloba toma kanisi ata kokamata mokano kwa uta na mbula matadi ya République démocratique du Congo kulandana na mobomano mosalami na ba civile na etando ya bitumba ezali kosalema na territoire ya Rutshuru pe na Masisi. Yango nde balobaki okati aliyebisi eti amaki mokoloto mokolo mwa mosala moko na Engumba Goma ba tinda mizomi bali nakaliye lizwami na ituka ba ebisi ete babo mi bato tuku mibale mpe tuku mibale na mibale ba zokisami ba pota makasi na sanza eye ya zomi tozali. Ba ebisi lisusu ete ba pesi mbula matadi poso mibale po ezwa eyano na likambuliye. Toka isika na etuka chopo bato bazali kokoba kukufa na kozanga boyokani ezali kongala na bakabila ya bambole lengola. Kolandana na banzeneneke bato zomi na basa tubabo mamaki na suka poso eleki na sektor ya balingi linja mpe toli na territoire ya opala. Bandongwanaki na bamboka lisuma kati ya bakabila ya ezwami kuna mpe yoko mbole akufaki. Banzeneneke balobi ete bambole bakangaki balengola zomi na babale. Mwambe babo maki bango oboso wa bato nyoso na mboka ya kolwa mpe bane babomaki bango pelolenge moko na mboka ya koko. Sud Kivu ba station service fongwa mili susu na tongo ya mwamosala mibale na Engumba Bukavu. Talo wa carburant ebuti ekomi koto misato tukulibwa na sambo to 3970 francs congolais. Nzo kate liboso ezala kikote kama na koto misato tukuminei na mitano to 3450 francs congolais. Motango mwasika motiami mokolo mwamosala moko na ministra Tali Mambi Mankita Vital Kamere. Atako bongo talo ya transport to mibembo okati ya Engumba e bongwanite. Toyebisa ete motango moye mwasika mwa carburant mopesa minzambi ya kokoso ezalaki na yango bateki pitolo basenga kiyambo bafongola ba station na bango bapesa bango talo ya sika mpote bakwa kosomba carburant lolenge moko na molongo na ngambo ya USA ya ekolo na biso mingi na Engumba Kinshasa litre ya essence ekomi kotekama na koto misato kama mibale tukumi bale na mitano to 3225 francs congolais. Tozonga na mboka mokozi Kinshasa ipai wapi bantoma babayi ekolo bayi tuka. Basengi na mokambi wa Assemblée Nationale Christophe Mboso. Asunga bango kosukisa kozanga boyokani ezali kati na bango na bureau ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa. Na masolo bazalaki na yango na Christophe Mboso mokolo mamosala mibale na Palais du Peuple. Bapona mina Kinshasa bayebisi ete uta mibuminei bakozwa kalifuta le bango te. Misolo mina miibama na bureau ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa elobi bango. Talantina basengi na mokambi wa Assemblée Nationale. Na bakambi ba Union Sacrée po bazonge la makita na bango mpe lisusu bafuta bango misolo ya bango. Jean Goy Molobeli wa bantoma baba ye kolo na etuka alobaki na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Lelo toye komona président ya Assemblée Nationale honorable Mboso Kodampwanga na bakalite ni mibale atanke président Assemblée Nationale pe atanke moko ya présidium ya Union Sacrée. Tozali ba député ya Engumba Kinshasa na Assemblée Provinciale ba probleme ezali tellement ebele ya mbongo na biso ba député oyo bureau a détourné pendant 4 ans mobimba. Ezali mbongo ba véhicule, ezali mbongo na biso ya bâtiment, mbongo eutaka na pouvoir central. Tolongola kie bazuzi bazongisi. Malheureusement, batu ya bazuzi balobiono banuele motion balongola biso. Mibeko na biso ezotambu sa assemblée provinciale lobi ban article 215. Soki batindio na bazuzi dans 24 heures osengeli kolongwa déposer démission na yo. Curieusement, nous avons affaire na batu oyo balingi ko sal sa tata mokonzité. Balingi ko respecter mibeko mboka te, bazola kisabiso ki kasi bazali na yango bisope toza ba kinwa tozali tozo representer presque tous les kinwa au tozali au tolobi toke nenano epa ya ba kondito bisa bango le kambona biso avant ba ye bani to sengeli ko sala disila banka ko lokwa indexe ba député nyos na mbongo tozo futa impôt pe futa ba député futa na biso moko ba détourna yango pendant 4 ans ba prévenir so anezali.
Oye tuka Ituri boloko enene ya Engumba Bunya ezwi ndako ya sika etongami na Monisco mpona kobomba bana bake baye babuka mobeko. Kulandana na chef wa biro ya Monisco ntine ya Mosala Mona ezali mpona kopesa lobiko lolamu na bana bake bazami onte ya boloko peko lendisa ekolo kotosa mobeko na eleko eye etinda ya ONU ezali komilengela kolongwa na ekolo ndako wana ekosunga mpe kobakisa motango mwabakangami na boloko epai wapi bazali tango nyonso na kokoso na tina ya boiki bo batonte ya boloko. Jean-Claude Lokidile.
Ndako yango ezali na ba docteur mibale oye kokiko ya mbeto kama yoko makusa esika kopema pe zongo bana koleka kama mitano bazalaki kolala na chambre moko ya moke wapi mopepe zalaki kokoto malamu te pe zalaki na bosoto ezali na tina ya kobongisa bofandi ya bana section protection de l'enfant ya MONUSCO etongi ndako wana ya sika yango ezali na mokano ya kolendisa makoki ya bomoto mosala wana ya MONUSCO zali pe kopesa maboko na komatisa makoki ya boyambi ya boloko ena elelo ezali na bakangemi nkoto imbale kama ibale pe ezali mbala minei makoki na yango ya bandeli mukambi ya boloko ya ABC polele ete ndako ya kala ya bana wana ezali sika ko sala lokola ndako ya kobomba babeli maladi ya ntolo pona kopekisa kopalanganisa bokorobona MONUSCO epesa ki pe ba extincteur ba detecteur ya bibende pe ba miroir ya inspection ya mituka yango ezali pona kobongisa libateli ya ba prisonnier utobunya Jean-Claude Loki dile radio Kapi.
Awa suka ya basangwe elenge la kibisoko pesa bino na tongo alelo to tombeli bino yambo ya zanga elamu nzambe tata abate la biso na bino to kuta la susu na pokwa.